largo viaxe, tres puntos, polo menos o viaxe de volta viñeis como líderes, o que pasa que o Atlético de Madrid non fallou na xornada de onte.
Sí, xa cando acabou o partido xa houve as bromas de polo menos esta noite dormiremos sendo líderes. Un viaxe largo, pero que así se leva moi ben.
Como foi o partido frente ao Vallirana, que acabasteis gañando, pero contábanme que houve momentos en que sufristes un pouco.
Sí, houve momentos non raros, pero que como que nos que se notou que nos costaba chegar, como que non estábamos moi centradas no que era o partido, pero bueno, fomoslo sacando pouco a pouco.
Mais por erros vosos ou porque o equipo local o Vallirana lle salían as cousas?
Eu creo que máis por erros nosos. Sí, por falta de concentración pode ser.
Quizás estás pensando moito o que é o equipo está pensando nesa primeira plaza e nos, o medio de comunicación tamén seguimos a falar, está aí a punto, están a un punto e iso pode haber certa presión tamén, ¿no?
A ver, está claro que en cada partido temos que ter presentes que para nos cada partido é unha final, entonces sabemos que temos que dar todo o que poidamos, si algo nos sale mal, pues claro que non sei, non te descentra, pero que se dá máis forzas para facelo con máis ganas e facelo con máis cuidado de que se fora un partido no que, como que dicen, non nos jogáramos nada.
De todos os xeitos, no marcador chegaste a ter unha ventaxa cómoda de 0-3, sí. Bueno, aunque houber algúns erros, non en ningún momento elas se acercaron moito no marcador, non?
No, pero comparando con outros equipos, a este equipo, a Vallirana, casi todos os equipos regalaran por bastantes goles de diferencia. Entonces que a nós se nos puxera un pouco máis complicado, pois, non sei, raro, un pouco raro, sí. Que notábase que necesitábamos máis concentración para sacar adiante o partido.
Ao final, o míster Kiko, que vos dixo?
Nada, que moi ben, que ganamos outro partido que para nós tamén era unha final e que seguir así, para nós os partidos que nos quedan sempre son as finales, temos que estar ao 100% en todos.
A vindeiro fin de semana a ver se as alicantinas vos botan unha pequeniña mao.
Sí, era ben, que nós temos que fazer o noso traballo igual, pero se ainda así nos axudan os demás equipos moito mellor.
Por certo, que a pasada semana estabas coa selección, ou como
sí,
viviste?
Foi unha experiencia, nunca fora a selección galega. Tuve unha moi boa experiencia. Traballamos ao 100%, con moitas ganas de concentración, de sacar cada partida adiante. Chegamos a ser subcampeonas, que o tramo final pues, foi duro, porque como que xa chegaran varias veces e que queríamos por esta vez que por fin fóramos campeonas, non puido ser, pero bueno, quedome coas grandes personas coas que compartín equipo, e máis co feito de chegar a ser subcampeones.
Bueno, que podes ser convocada ainda en vindeiros anos, non?
Sí, eu sí. Hai outras xogadoras que xa non poden, por idade.
Silvia Rubal, moitas gracias, boas tardes.
Moitas gracias e gracias a vos tamén.